مظلومية نظرة عيونك لا تغني لك غنانية طلعت البري طلعت البري وأنا اللي طلعت مظلومة
You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Estas la unua posttagmeze, lundon la 7 de februaro 2020, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn eltenas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kreas. Azio, Afriko, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Bonan tagon de
mi Laszlo Farkas,
kiu prezentos al vi novaĵojn de Esperantujo, kaj de mi Francisca, kiu produktis la programon kaj zorgos pri la panelo. Pro la trimonata foresto de Jenny Bishop en Japanujo, vi aŭdos la voĉon nur de Les kaj mi. Ni deziras al Jenny kaj ŝia edzo Alan frukto donan restadon en Hiroŝimo.
Yes.
Do, anoncoj unue. La kurso de la Marta Grupo en Ross House komencos de ree morgaŭ la 8 de februaro je la unua kaj dekvin minutoj je la tria etaĝo de Ross House, kaj estas surprizo. Ni attendas visitanton,
yes,
sed mi ne diros pli.
Mi audis.
Avicias ancora. Yes. Ah, true. Kai alia rememoraĵo estas pri la jarkunveno. Ne forgesu ke sabaton la 12 de februaro okazos la jarkunvenon de la Esperanto Victoria Federacio je la 10 matene ĝis la 12 ankaŭ en Rosshaus, kaj ni bezonas la ĉeeston de ĉiuj membroj. Do, mi havas ankaŭ la ĝojon anonci ke la Esperanto sekcio de tri zozozo havas plian membron. Tio estas William Patterson el Ohio, Usono. Dankon pro via intereso, William. Aŭ eble mi povas diri Vilŝo por Esperanto. Ni ricevis ankaŭ kelkajn kuraĝigajn mesaĝojn el eksterlando de Leopold Patek el Aŭstrujo. Li skribas: "Ĉifoje mi povis aŭdi multajn voĉojn en via elsendo de la tri zozozo parolantoj." De Claude el Francujo, Viola el Japanujo, Mako el Japanujo, kaj de multaj somerkursanoj. Estis tre vigla el sendo pri diversaj temoj. El kore salutas via aŭskultanto Leopold Patek. Kaj ankaŭ de Aŭstrio skribis al ni Martin Sputnik. Li diras: "Ĵus mi aŭskultis vian programon, kiu tre plaĉis al mi. Verdire ne estas la unua. Ankaŭ la lastaj estis tre bone redaktitaj. Viaj prononcadoj estas vere internaciaj kaj do bone kompreneblaj, certe por ĉiuj lingvanoj. Hodiaŭ jam urĝas la tempo, kaj tial mi devas adiaŭi, dankante kaj salutante vin, Martin Sputnik." Kaj mesaĝo de Hungarujo.
Oh, mia naskiĝlando.
Jes. Jen la mesaĝo. "Tre plaĉas al mi viaj programoj. Mi gratulas al vi pro ĝi. Viaj elsendoj estas bonegaj kaj eminentaj. Mi dankas la eblecon, ke povas aŭskulti mi viajn elsendoj per komputilo. Mi deziras al vi bonan laboron kaj ĉiajn bonojn. Tio kun amika saluto el Hungarujo de Ĉekie, Karoj."
Ĉekie?
Karoj.
Yes, Karoj.
Yes. Do, dankon pro tiuj pozitivaj reagoj, kiuj donas al ni entuziasmon por daŭrigi la laboron. Do, pri la programo hodiaŭ. Les, pri kio vi intencas paroli?
Mi havas invito por la semajno de internacia amikeco de sinjorino Edvige Ackermann de Italujo. So, mi legos la inviton, kaj ankaŭ mi trovis belan kaj mallongan poemon, Ran kvarteto de Julio Baggi. Estas tre amuza. Eble la infanoj povas aŭskulti kaj ridi.
Jes, ĉu vi ne timas, ke pluvo revenos?
Bene.
Post la ŝtormo de lasta semajno.
Oh, estis tre rura afero.
Jes, ni ne havis elektron de la merkrede vespere ĝis la fino de la mateno vendrede.
Mi havis elektron kaj la arbo restas...
Forfalis?
Jes, falis, kaj be... Bonŝance ne damaĝis mian domon. So.
Ankaŭ en nia domo forfalis arbon, kvin entute, kaj nia bela granda figarbo forfalis eĉ antaŭ la ŝtormo.
Yes, mi vidis. Yes.
Nekredeble.
Ne.
Do mi iom timas pri tio Ran kvarteto. Do plie ni renkontos novan membron de la aŭstralia esperantistaro, Katarina Steele, kaj aŭdos pri instruado de Esperanto en Barato pere de intervjuo kun Trevor Steele kaj artikolo de Katja en la Internacia Pedagogia Revuo. Solidareco estos unu el niaj temoj hodiaŭ. Solidareco de la esperantista grupo en Pontivy, Francujo, kun la manifestaciantoj de la kvina de februaro. Solidareco kontra la partopreno de Koreujo en la milito en Irako per stratludoj en Seulo. En Vekilo, Finnlanda bulteno. Jorma Haumeki raportas pri la ceremonio okazinta en la pola ambasadejo en Danlando, samtempe kiel el Montevideo, memore alla recono della gravezzo de Esperanto de UNESCO. En Spokane, Usono, existas amusa cutimo por donaci ludiloin alla malriĉaj infanoin okaze de Kristnasko, do ni scios pri tio. Kaj por gajigi nian elsendon, ni aŭskultos la canton La Aventuro el la compact disco Plaĉas al mi, cantita de la grupo Kaitel Plu. En ĉi tiu momento el la compact disco El Melven Esperanto kaj la Rangkvarteto cantita de Kaito.
Yes, sama titolo.
Yes, yes.
Interesante.
Ĉiuj compact discoj haveblas de Vinilkosmo, facile troveblas sur la reto aŭ el via Esperanto libro servo. Do nun ni komencu per la intervjuo kun Katja Steele. Ni renkontos ŝin. La bonne chanson al portis al mi novan esperantiston ĉi tie en Aŭstralio. Tio estas Katja Steele kaj bonŝance vi ĉeestas la somerkursaron, do ni povas renkonti vin finfine, ĉar ni sciis ke vi estis alvenanta al Aŭstralio. Estis raportoj en kelkaj ĵurnaloj pri tio. Do bonvenon al Aŭstralio.
Koran dankon.
Kaj ĉu vi povas diri al mi iom pri vi?
Mi venas el Meza Eŭropo, el Slovakio, origine instruistino, sed plurajn jarojn mi pasigis kiel esperantisto, jen volontulanta, jen pagita.
Do vi esperantiĝis antaŭ longe, ĉu ne?
Jes, certe pli ol antaŭ dudek jaroj.
Ku pensas ke oni ne aŭdis vin? Antaŭ dudek jaroj?
Antaŭ pli ol dudek
jaroj,
jes.
Ĉu vi povas rakonti kiel tio okazis kaj eble kial?
Mi estis studento kaj mi ne havis la eblon studi iujn fremdajn lingvojn krom tiu kiun mi devis studi en la lernejo kaj
la rusa
mi devis, jes, kompreneble, kaj dum iu laborbrigado kiu en mia tempo estis tute normala ke la studentoj laboru senpage helpus se necesas. Io crisi, mi hai detto, vi volas lerni esperanto, che mi recrisi, yes, mi venos, che fino, mi iris.
Cai de tiam vi partopreni, vi farigis activa membro?
Ne vere, compreneble, mi devis lerni, cai mi iradis al cunvernoi, mi iradis al sumer cursaroi diversai. Kai vere aktiva esperantisto mi farigis en 91 kiam mi iĝis dungita laboranto de la Landa Esperanto-Centro ĉe ni en Slovakio.
Ĉu en Bratislavo?
Ne, ĝi estas en meza Slovakio, en Poprad.
Ah, jes, tiam estis centro por instrui Esperanton.
Ne vere por instrui, ne nur. Oni nomis ĝin kutime Esperanto Centro. Estis ja organizitaj somerlernejoj, estis seminarioj de diversaj organizoj, kiel de UEA aŭ de OSCE kaj simile. Kaj ni faris ankaŭ turismon, ne ĉiam esperantan. Ni administris la movadon kaj multajn diversajn aferetojn ni faris tie.
Kaj de propra ĉu Esperanto portis vin al alia loko?
Do, se mi elasas kelkajn kurbiĝojn, mi faris
miru
jes, mi jam forlasis Poprad, kiam mi tamen pere de Poprad eksciis pri la eblo volontuli por tio en Nederlando. Per multaj kurbiĝoj iel mi denove iris tien, kaj de tie aliaj kurbiĝoj jen tie, jen dekstren, jen maldekstren, norden, suden, nun mi estas ĉi tie.
Do vi ankaŭ laboris por tio?
Yes.
Kaj ĉu vi laboris en la centra oficejo de UEA?
Yes, tiam tie, yes, en Rotterdamo.
Kaj kio estis via rolo tie?
Mi estis la oficiala volontulo de tio.
La portejo?
Yes.
Kaj ĉu nun vi ankaŭ rilatas kun tio?
Rilatas ne rekte. Mi rilatis, ĉar la lastajn du jarojn mi pasigis denove en la centra oficejo, kaj oni ricevas tie volontulojn, denove tejo volontulojn, kaj ni estis tie pli malpli unu familia, do mi sufiĉe multe rilatis kun ili. Nun estas tie fakte mia konato el Slovakio, denove juna knabo. Kaj mi tenas la kontakton kun iuj el la antaŭaj tejovolontuloj. Ni ne eblas ne esti en rilato, ĉar kiel ĉio en la mondo estas iel ligita, iuj miaj diraĵoj, iuj miaj ideoj, iuj iliaj ideoj venas, demandas, mi informas, ili informas. Ni estas unueta mondo, ĉu ne?
Yes, komprenebla. Kaj ĉu mi povas demandi, en kiu maniero Esperanto riĉigis vian vivon?
En ĉio. Ĝi iĝis la elementa parto de mia vivo. Kaj estas paradokse, ke fakte mi studis amason da jaron diversajn aferojn. Kaj nenio el tio, pri kio mi multe zorgis, estis tiom utila, kiom tiom influis mian vivon, kiom Esperanto. Miaj amikoj, miaj scioj, miaj vojaĝoj, eĉ mia edzo, ĉio rilatas al Esperanto.
Jes, nuntempe, jes. Do, vi estas en Aŭstralio jam de pluraj monatoj, ĉu ne?
Jes, duonan jaron preskaŭ.
Ah, ĉu? Jes. Oh, mi ne imagis, ke vi alvenis tiom frue. Do, kiuj estas viaj impresoj?
Mi ne havas iun ege apartan impreson, ĉar la unua impreso estis tamen, kiam mi venis la unuan fojon antaŭ jaro ĉi tien. Mi ne havas iun grandajn problemojn, sed mi ne aparte sentas esti ie speciale, do nun en Aŭstralio, ĉar mi multe vagabondis, kaj ĝis nun mi denove estas nur en mia Esperanto mondo. Kun la cetera mondo mi ne multe rilatis ĝis nun. Mi bezonas spertiĝi en la laboro, en la rilato kun instancoj iom pli.
Kaj ĉu vi havas projekton?
Ne vere, ĉar mi vidas, ke ĉi tie miaj projektoj ne multe influas mian vivon. Estas la projektoj de Trevor, kaj estas la projektoj de la mondo verŝajne, do mi devas adaptiĝi nun al ili, ĉar mi estas ĉi tie la fremdulo, la nespertulo, la neparolanto, kaj la aliaj multaj ne. Do portempe mi devas adaptiĝi al tio, kio venas.
Do, mi bone komprenas vin, ĉar mi devis vivi la samon kelkajn jarojn antaŭ
mi. Mi ne volas unu jaro esti nur tia pendanta.
Antaŭ kelkaj jaroj mi estis en la sama situacio, ĉu ne?
Kaj kiom longe daŭris ĉe viĝis vi?
Ne tre longe, ĉar ambaŭ mi sufiĉe multe vojaĝis por adaptiĝi sufiĉe rapide. Do, mi deziras al vi bonan estonton ĉi tie en Adelaido, kaj mi esperas, ke de tempo al tempo vi povos viziti Melbourne-on.
Koran dankon, mi volonte venos al Melbourne, kaj mi scias, ke la vojoj de esperantisto estas ne antaŭvideblaj kaj ege oftaj, do mi ĝojas reviti vin kaj ĉiun en Melbourne.
Dankon.
Mi dankas.
Do tiu estis Katja Stiel, kiu bonŝance restos nun en Aŭstralio, do ni havas plian bonan esperantistinon.
Kaj ŝi laboris multe dum la somerkursaro,
faris
novaĵoj,
kursenoj. Yes, absolute. Do ni auscultos nun la canton de Kaitel Plu, plaĉas al mi, La Aventuro.
En bloy del somer, mi paso sur la ve, tra el pico y del triti tretante gerbonuda. La friscon cun arebeu, mi senso su pie, mi lazos que laven, chaumbanu il capolludan. Mi ne parolos plu, mi voglio semper sem, se la selima amers velos en l'animo. Mi migros fortre por sin mille alboje, tra la natura en joy, tan kiel cun virino. En bluoi del vesper, mi pascio sur la ve, tra il grato ed etritic de tante herbon frisca. La pulson de la gru, mi senso su pie, quando virino tuye, proponos nudo de risca. Se il vorto y cae sempre, sería notali. Mi globus larga, venas lo becai anime. Altero de provis, tres por en pasos mi, y sole cum vime, y aguas au cum virine. En verdoi del vesper, mi voglio sclamare, cum gambo i pigundata e del tritica glas. La ventro d'un tranvir, mi senso del vicere, più la vesto il flara serciante tra il minca. Canto de mi enemus, mi dono se un parola, pleno pregusto bacia il volo della sus lulini pur semon en legge pur fecundo del flor fiera avisora e bloi cae en ver somere en aere fecunde per la sempre la tabella ver fiera danzara di mi sensele al monto fin pensa tre mia occide l'una vegeta già umette l'upe la pensi un compande con natur garganta caisola mi estos la polen su globo vera.
Kie estis la canto, kie sitolo esas la aventuro, cantita de la grupo Kaitel Plu en la compactisco Plaĉas al mi. Kaj nun ni aŭskultu Travis Steele, kiu rakontas pri sia sperto en Barato.
Do, ni estis tre bonŝancaj havi Travis Steele en la somerkursaro de Adelaido en la jaro 2015, ĉar de kelkaj jaroj vi forlasis Aŭstralion, do estas bone vidi, ke finfine vi revenis ĉi tien.
Estas ĝojo esti ĉi tie, Francisco.
Mi pensas, ke survoje al Aŭstralio vi haltis en Barato.
Yes, aŭ en Hindio, kiel oni volas nomi la landon. Yes, Kati kaj mi ricevis inviton iri al Hindio kaj instrui Esperanton. Kaj ni volis fari tion, mi planas karieron ĉi tie en Aŭstralio kiel instruisto de la Silva metodo, sed antaŭ tion fari, ni volis iom dediĉi tempon al instruado de Esperanto. Dum la jaroj en Rotterdam ni instruis eĉ ne unu lecionon. Estas iom embarase, ke en la centro de la Esperanto-movado Ne estas instruado entute.
Vi devas administri, ĉu ne?
Jes, administri. Kaj mi multe preferas instrui. Do bone, ni akceptis inviton de sinjoro Venkatesh Reddy, kiu estas advokato en la urbo Bangaloro. Venkatesh tute ne estas riĉa homo, sed li estas tre malavara, kaj li vere volas labori por Esperanto. Kai ni ne sciis en la komenco, sed li pagis la lupagon de nia unua domo. Poste ni insistis pagi duonon. Sed la fero estis, ke Venkatesh estas funkciulo de la skoltmovado. Kaj la skoltmovado estas multe pli grava en Hindio ol en ĉiuj aliaj landoj, pri kiuj mi scias. Ĉar ekzemple en ĉiu dua grada lernejo estas instruisto kiu respondecas pri la gescontoi en tiu lernejo. Kaj Venkatesh aranĝis, ke ni instruu al gescontoi en fine mi kreas naŭ diversaj lernejoj. Kaj povas esti, ke ili estis elito de la elito, ĉar unue temis pri privataj lernejoj ĝenerale, unu fojon ne, sed ĝenerale jes. Kaj interne de tiu lernejo temis pri gescoltoj, kiu estas ankaŭ, mi supozas, iom elita grupo el la lernantaro. Sed ni instruis al kelkaj cent, eble eĉ mil lernantoj en tiuj kvar monatoj, kaj daŭre estis plezuro rilati kun ili. Ili estis tiel gentilaj, amikemaj, lernemaj. Kiam mi memoris miajn spertojn en mezlernejo en Aŭstralio, mi dankis, ke mi ne plu estas instruisto en ĉi tiu lando. Ĉar tie estis fakte plezuro. Kaj la plano estis ankaŭ ĉi tia, ke en ĉiu lernejo ni elektu unu el la lernantoj, knabo aŭ knabino, kiu estis plej promesoplena. Kaj ni petis OEA membrigi tiun junulon kiel tiun membron, kaj ke tiu ricevu materialon el Rotterdam, kaj dividu ĝin kun la samlernejanoj, kaj ke tiuj, ni diru, elituloj en la diversaj lernejoj kreu reton inter la lernejoj pere de Esperanto. Kaj unua paŝo estas, ke ili devas lerni ĝis fundi la lingvon. Ili ricevis de ni nur dektagan kurseton, sed multaj bone progresis en tiu tempo de dek tagoj. Kaj la perspektivo en Hindio estas tre tre bona por Esperanto, ĉar evidente ni sukcesis fari bonan impreson ĉie. Ofte la lernejestroj venis observi niajn lecionojn kaj rimarkis, ke la lernejanoj rapide lernas kaj kun ĝuo lernas. Kaj en kelkaj lokoj ili diris: "Oh, ĉu vi ne povas doni aliajn kursojn?" Sed Venkatesh estis jam aranĝinta, ke ni iru al alia lernejo. Kaj Venkatesh mem ne volas instrui. Li havas aliajn talentojn. Li estas ĉefe organizanto. Sed se estus daŭra sinsekva instruistoj, mi kredas, ke la perspektivoj en Hindio estus bonegaj.
Do post via foriro, ĉu ili daŭrigos la lernadon iamaniere?
Tion mi esperas, ĉar Venkatesh kiam mi diris, ni elektis tiujn elitulojn, kaj ili fariĝis membroj, kaj Venkatesh vizitas ilin kaj kunvenigas ilin de tempo al tempo, kaj mi esperas, ke la afero bone iras. Oni devas atendi, ke kelkaj forfalos, mi supozas, sed almenaŭ la komenco ŝajnis esti tre bona.
Poste, ĉu ili povas daŭrigi havante rilatojn kun aliaj esperantistoj en aliaj landoj per poŝto, per komputilo?
Jes, tion ni esperas. Ni esperas, ke ili fariĝos aktivaj membroj de TEO, almenaŭ rete. Kaj vi esperas ke vi sukcesos mem organizi kongresojn en Hindio? Tio estas verŝajne muziko de la estontaĵo, sed la komenco estas farita kaj ni vere elektis tre bonajn gejunulojn kaj tre inteligentajn lernemajn, kaj ni esperu ke ĉe ili la afero ne estus nur mallonga entuziasmo. Ni esperu.
Yes, sed por tio ili devas kompreneble usi ĝin.
Yes.
Do ni esperu, kiel vi diris. Dankon por tio.
Kaj post tiu priskribo de Travis Steele, ni aŭskultu la raporton de Katja Steele en Internacia Pedagogia Revuo. Venkatesh Reddy, nia invitinto, estas esperantisto de 1976. Li havis nur malmulte da ebloj paroli Esperanton, kaj samtempe sufiĉe da zorgoj por studi, per labori monon kaj vivteni sian familion. Li invitis nin al Hindio kun granda decido, ke nun, 44-jara, li finfine devas sin laŭeble plene dediĉi al la disvastigo de Esperanto. Ni gvidis 10-tagajn kursojn en 7 diversaj lokoj. Ĉeestis do entute 422 lernantoj, infanoj kaj plenkreskuloj. Trevor dufoje faris prezentan Esperanto-lecionon por proksimume po 200 geskoltoj kaj deko da iliaj gvidantoj en skolta tendumejo Annie Besant Park. Sen Esperantumi ni vizitis similan tendumejon Sankara Nilaya en Salem, Tamil Nadu, kie oni promesis ebligi Esperanto-kurson en estonto. Al 20 da elitaj sciencistoj presentis Trevor Esperanton en National Institute of Advanced Studies, Nacia Instituto de Alt Studoj, filio de Indian Institute of Science, de Barata Instituto por Sciencoj. Temis pri unu hora prelego kaj same longa diskuto. Laŭ la perado de alia bangalora esperantisto Prasdan Snaresh, efektiviĝis 6-taga po 90 minutoj Esperanto instruado al deko da softvaraj oficistoj de la firmao Cisaris kadre de laborhoroj. Mallonga artikolo pri Esperanto kaj nia agado aperis en Indian Express kaj iom pli ampleksa en la tagĵurnalo Deccan Herald. Instigite de la artikolo kontaktis nin loka muzikgrupo Esperanto, kiu uzas la nomon Esperanto por esprimi sian emon al tutmonda muziko, sed la membroj ne parolas la lingvon. Rezulte de nia konatiĝo, la filo de la muzikestro faris Esperanto-kurson kaj la gepatroj kontaktis Europa. La grupestro volas lerni nian lingvon pere de poemoj konvertotaj en kantojn. Trevor havis eblon mallonge prezenti Esperanton dum unu el la koncertoj de la grupo. En la urbo Chennai, Madras, prezentis Trevor Esperanton al 7 junaj membroj de la Brothers of Holy Cross, la fratuloj de la Sankta Kruco, en la urbo Salem, al 22 adeptoj de la kongregacio. 9 knaboj de 12 ĝis 14 jaraj ricevis 3 horojn da Esperanto en la lernejo Holy Cross en Salem. 8 knabinoj de la lernejo Sankta Jozefo en la aĝo de 11 ĝis 14 jaroj partoprenis 9-tagan kurson. Ĉiu kursfininto ricevis belan koloran diplomon, kies disdonado iĝis kutime festo kun multege da fotado. En 6 lernejoj de Bangaloro estis elektita po unu reprezentanto de la novaj esperantistoj, kiu iĝis tiu membro pere de la fondaĵo Kanuto. Ĉi tiuj junuloj pretas kunteni kaj informadi la Esperanto-grupon de sia lernejo. Venkatesh, siaflanke, vizitados la grupojn, organizos por ili renkontiĝojn kaj programojn. tui post la fino de la unuopai cursoi, li donatsis al biblioteco de ciu lerneio de niai cursinintoi quelcain esperanto eldonajoin. La electitae geiunuloi estis aparte convocitai, interconatigitai, informitai pri la movadai aferoi cae instigitai al activajoi. Trevor estas australiano, mi slovakino. Ambau lau niai originai profesioi instruistoi. Li sperta esperanto instruisto, mi diplomita ce, cun gis nun ne multa praticado. Esperanto instruisto devas esti adaptigema, mi audis jam mult foie. Por esti tiai, ni havis en Hindio multe da ebloi. Unue, adaptigi al la climato, 38 gradoi sed siusai comense, poste nur iom pli ol 30, cae daura alta humidezzo. La lernejoj ofte estis ĉe bruaj stratoj, sed fermi la fenestrojn pro la varmo ne estis konsilinde. Mi instruis ankaŭ en grandaj teatraj haloj de lernejoj. La infanoj, 16 ĝis 18, sidis suplanke, kiu ne estas en Hindio nekutima. Ĉar niaj lecionoj okazis dum la lernejaj instruhoroj, kompreneble okazadis malfruiĝoj de la infanoj, forestoj pro iu ekzameno. Ne atenditai foriroi e la leziono por atingi la forveturantan lernejan buson. Comence de nia activado, esis malfacile varbi lernantoin, char estis du monata lerneja feri periodo. En julio, okazis grandai tut lernejai examenoi, tio causis problemoin en nia horaro. Unu leziono ne okazis pro landa funebra tago, alia devis finigi pli frue, char la lerneioin minacis explodo. Quelcfoie, estis nia eio occupita, ca ni devis rapide serci anstatauan. Generale tamen, restas en nia memoro la por ni necutima lernemo ca afablezzo de la infanoi. Ili esis multe pli disciplinitai ol ni spertis, exemple, en Europo. Giuste tial, ni povis instrui samtempe gvardec gis cent iunuloin. Do, ni esperu trovi multe da baratai esperantistoi estonte,
yes.
Dank al tiu laboro.
Yes.
Cai ni riposu per la canto de El Melven Esperanto en ci tiu momento.
Certa, ciumi levi, ciumi levi, tagon post tagon, nokton post nokton. Unu paŝo ĉiu foje, leviĝante, levante kaj falante. Se mi ne scias diri, kiom da malbonaj elektoj faris, se mi ne scias diri, ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis, kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, levante kaj falante.
Yes, nun semaino de internacia amikezzo, invito por la semaino de internacia amikezzo. La lasta plena semaino de februaro estas festata en la Esperanto movado, kie la semaino de internacia amikezzo, SOIA, ĝi celas pliligi kontaktoj inter esperantistoj de diversaj landoj, kai crei kai pli fortigi ilian ligoin kun rondoi ekster la Esperanto movado. Iam de kelka jaro sinjorino Edvige Ackermann Italujo estas komisiito de UEA pri la semajno. La estaro de UEA nomumis ŝin por tiu tasko ankaŭ dum la periodo ĝis 2007. Sube sekvas alvoko de sinjorino Ackermann por aktivado lige kun SOIA 2005. Ni ekbruligu la flamo de amikezzo trans limoj. Ĝia lumo signifas justecon, fratecon, pacon inter homoj kaj popoloj. Por ke tiu flamo povu lumi pli klare en la mondo, ni laboras por la disvastigo de la neutrala internacia lingvo Esperanto. En la servo de la nobla tuthomara kulturo, ĝi vivu, floradu kaj eligu la lumo de amikeco trans limoj. Tiel Erik Carlén antaŭ pli ol 35 jaroj anoncis la belan ideon pri la starigo de ĉiujara semajno de internacia amikeco, kiu poste fariĝis tutmonda tradicio de la Esperanto medio. La tiama vicprezidanto de UEA formulis sian ideon per la simpla la devizo interkompreniĝo plus amikiĝo egale Esperanto. Al la origina ideo oni povas aldoni plurajn aliajn signifojn laŭ propraj vidpunktoj kaj sugestoj de la medio, tamen tiu simpla adicio pleje respegulas la esencan fonon de la lingvo internacia. Egaleco inter homoj kaj nacioj, solidareco inter ĉiuj gentoj kaj respekto de homaj rajtoj. Fakte, amikeco ne estas kruda vorto, kontraŭe ĝi estas intima sento vorto, kiu nature ŝvebadas en la Esperanta komunumo, kiam la svedo Erik Carlén proponis, ke la lasta plena semajno de februaro estu dediĉata al tiu ideo tra la mondo. Oni entuziasme akceptis la proponon kaj eĉ gravuloj aprobis ĝin. Ekde tiam esperantaj grupoj klopodas okazigi dum la lasta semajno de februaro manifestaciojn, renkontiĝojn kaj ceremoniojn por atentigi, ke paco ekestos, kiam iu konsideros al la aliulon kiel propran sinceran amikon. Pro diversaj lastatempaj fenomenoj en la mondo, maltoleremo, etna malamo, terorismo kaj tie plu, la Esperanto-movado devas ĉiam pli engaĝiĝi en la disvastigon de siaj idealoj, kiuj estas strikte ligitai alla lingvo mem kai de siai conceptoi pri interpopola dialogo kai intercomprenigio spite al cia diversezzo. Necessas activi por humanitarisma helpo al malpli bon chanzuloi kai al popoloi suferiantai pune cun la activado por la idealoi de UNESCO pri conservado de la cultura ricchezzo de la mondo. Ne estas malfacile el trovi manieron kai iloi por antauel nigi la sento de amicezzo kai solidarezzo. Jen kelkai belai agadoi por cono kai ebla imitado fare de aliai. Tre bone agas jam de longe la Esperanto gruppo en Löwen, Belgujo, kiu organizas dum SOIA aranĝon imponan en la loka kultura centro. En la riĉa programo estas desegno konkurso por infanoj, vizito al muzeo, prelegoj pri diversaj temoj, Esperanto kursetoj, prezentoj de libroj, accepto ce la urbestro vespera bufedo, ludoi, concerto cae tel plu, en oficiara declaro ocase de SOIA 2004, la urbestro de Löwen signoro Lo Tobak diris inter alie la urbo Löweno plene conscias pri la lingua diversezzo cae pri la gravezzo cae besono de compreno transland mil limoi. Tiu ci besono forte sentigas hodiau en la institucioi de Europa Comunumo, sed ancau extergi ie monda nivelo. Internazia amicetso trans la linguae cae naziae limoi estas necessa condicio porque homoi en la tuta mondo comprenu unu la aliae can cun vivu pace. La urbo Löweno volonte malfermas siaen limoi por saluti siaen visitantoi el aliae landoi. Eble, la plei longe daura tradizio pri messaggio de la urbesto ocase de SOIA estas en Chicago, Usono, quies Esperanto Societo ciam donis grandan attenton alla semaido de sia agado. Iui gruppoi aranjas exposition pri Esperanto cae la signifo de SOIA, aliai povas ora organizi musican vesperon, forsendon de salut cartoi al geamicoi tra la mondo, prelegoi pri temoi interesae por la loca publico, cal tiel plu. Interesa estas la agado de Malta Esperanto Societo, kiu inter prelegoi kai muzika prezentanto disdonas diplomoi al Esperanto lernantoi kai premioi pro esea concurso au simile. Char oni invitas giornalistoin alla aranjo, oni successe informas la exteran publicon, e la Esperanto medio estas malmultai speciale celebratai datoi, se certe unu e la plei trafai estas giuste la semaino de internazia amicezzo. Ni expluatu tiun ci chanson. Mi estas volonteje la dispono por kunlaboro, sugestoj kaj konsiloj, bonvolu kontaktu min. La retadreso estas nored.helico.tele2.li. Denove, nored.helico.tele2.it. Jes, de Edviga Ackermann, Italujo.
Do, ni desiru fructodonan semainon por la semaino de internazia amicetso.
Yes.
Kai de amicetso ni iru al solidarezzo per messaggio della gruppo de Pontivy, qui es nomo estas Liberter. Ocasis sabaton la gvinan de februaro, solidarezza manifestatio en Francujo contra la decido de la nuna registaro nuligi la legion de la antaŭa socialista registaro, qui es chef ministro estis Lionel Jospin. Tiam, se le malaltigi la nombron de senlaboruloi, oni parolis pri divido de la laboro, kaj li ligis al 30 horoj la labor semajnon. Tiel, la homoj havis la ŝancon pasigi pli da tempo kun la familianoj, aparte kun la infanoj, sed la dungantoj malŝatas tiun leĝon. Tiam, la laboro estis malgrandigita sen ŝanĝo de la salaro. Nun, estas altigo de la laboro, ancor sen changio de la salario. Jen la sloganoi de Esperanto Grupo en Pontivy. Ni estas solidarai cun la hodiauai manifestaciantoi. Ni conservu la labor shirman leggiaron. Tempon por labori, tempon por vivi, e meritijraiton por ciui. Laboron por la genuiuloi. Altigiu la salairoi, ne altigiu la labor dauro. Ni rifuso esti malriĉaj gelaboristoj. Labori po 30 horoj semajne, tio sufiĉas. Do ni esperu, ke la manifestacio ne estos vana. Kaj de Koreo, el la retĵurnalo Solidareco, jen artikolo pri la stratludado por paco. La stratludado por paco kaj kontraŭ milito comencigis de Augusto 2004, post quiam Korea registaro sendis sian armeon al Irako malgrao la contrauo de Korea popolo. Unue, citiu agado iris en la formo de unu person contado antau la administrai construajoi de registaro, cae poste en la formo de grupai ludadoi, inclusive ne nur musicoin, set teatrajoin, ofte sen parolain sur la diversae stratoi en la centro de Seulo. Citiu malgranda, sed entusiasma cultura batalo dauras constante ciu jaud vespere. Iela 12 de januaro, ocase de inauguro de la usona presidento Bush, oni havis la tutan manifestacion tagmese. Cai postio, vespere, ciam la temperaturo estis malpli ol minus 10 gradoi, la stratludado organizata de membroi de ne registarai organizoi cunicis cun alia malgranda manifestatio de aliai membroi de ne registarai organizoi, quiui ciutage tenas tiun manifestation contra la construplano de Korea registaro por la rapidtraina vojo tra la montaroi. Tiu construo detruos circauajon, montaroin cae telplu. Rilate al gi, unu budisma monachino daurigas malsat stricon longan tempon, cae do sia vivo nun avisagas al dangera stato. Inter patoprenantoi, quiui contrauas la detruadon de cecauajo cae subtenas la monachinon, trovicis ge knaboi cun iliai patrinoi au patroi. Segvis la stratludado, quiu en havis unu teatrajon por la mortigitai soldatoi en Irako. Dum la stratludado, quelcae musicae grupoi cantis por pazzo cae contrau milito. Inter ili, unu grupo, quiu ec comensis lerni Esperanton antau mal longe. Laute criis a la homoi en Esperanto, ni amas pazzon, ni amas vin. En la fino de la stratludado, oni havis la malgrandan ceremonion, amator nivele, prunte prenatan de Korea shamana rito por condolensi Bush. Partoprenantoi fermis la stratludadon, dansante cune, cae dividante la mangiajoin, kio aperas traito de comunuma culturo. Do, kio rapporto estis en la retjournalo Solidarezzo, kio estas pazai batalantoi.
Yes. Kaj nun
ni aŭskultu vian poemon, ĉu ne?
Estas tre agrabla poemo skribita Julio Bagi, hungara poeto, Rand-kvarteto, dediĉ dedicata al la plendantai neni farantoi. Grandai vortoi sub tagmento staris cuvo, dum somera densa pluvo, sed tagmento baris pluvon, pluvo falis apud uvon, char e pluvo cum ne havis, prol soifo ranoi quacis. Quavac, quavac, quac, quac, aqua cuvo, aqua cavo, quac, 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 quacas ni al aquo avo, quac, 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 quar quacantoi, quar dec voce, quartet quacas plen riproce, promanc hav del cava cuvo, en la aquo cuv sem pluvo, quac, 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 quava, quava, quac, quac, cava cuvo vane vacas, quac, 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 quancam ni por pluvo quacas, quac, 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 quobdlibet de hor quacanta, en la cufcav vacanta, quacas quere aquavo, aquon alla cuvocavo, quac, quac, quac. Tio pruvas se dum pluvo, staras sub tagment la cuvo, ranoi vane quacipovas, ise ie salto sinne movas, do, ne quacu kia ranoi, carai, ges amide anoi.
Do, ni auscultu caito kiu ancao quacas kia ranoi.
Bode, estas, yes.
Segmento saris cubo, dum somera densa pluvo, set segmento varis pluvo, pluvo varis apud cuvo, cara pluvo, cuble havi, pro la soifo, ranoi quaci, cara pluvo, cuble havi, pro la soifo, ranoi quaci.
Mi pensas che nun ni ricevis la messaggion, cioè?
Mi estas tre alerta, Francisca, vi trovis la canton sama vorto in ciam mi legis.
Yes, cioè mi conis giniam de longe. Do, nun, ni parolos pli seriosai aferoi, tio estas la ceremonio kiu okazis en Danlando, kai gi estas raportita en la bulteno Vekilo de Finlando de Jorma Haumeki. Omaĝe al la doktoro Zamenhof kaj memore al la UNESCO rezolucio 1954 favori al Esperanto okazis en la pola ambasadejo Kopenhaga Zamenhof vespero la dekvinan de decembro 2004. Bonvenigis la ĉeestantojn pola ambasadorino Barbara Tuge-Erecinska. Ŝi donacis ŝi donace ricevis la anglalingvan libron Lydia Zamenhof, verkitan de usonano Wendy Heller. Klare kaj brile festparolis Mogensen.